Hoxe dirixín cartas ao delegado do goberno e a ministra de Política Territorial, que son os superiores xerárquicos do subdelegado, en relación con este inaudito comportamento de revisar a legalidade das axudas a autónomos e pemes da provincia, milleiros de autónomos e de pemes da nosa provincia que merecen esa axuda, que merecen esa colaboración económica nun momento tan complicado e que se está cuestionando por parte da subdelegación do goberno. E non só ese cuestionamento, sino que ademais existe unha falta de transparencia alarmante e unha ocultación de algo esencial. Queremos saber quen iniciou este procedimento, quen promoveu que se este cuestionando a legalidade das axudas, porque vou decirlle aos cidadáns de Ourense, as veciñas e veciños, e sobre todo aos autónomos, autónomas, pequenas e medianas empresas do noso territorio, decirlles a identidade daquel que quere perxudicar os seus intereses e que pode provocar que teñan que devolver unhas axudas absolutamente necesarias e que esta deputación aprobou no pleno correspondente.